Takže to bylo období, kdy jsem se začínal rozkoukávat a přemýšlet, co vlastně bych měl dělat, protože při té příležitosti jsem studoval samozřejmě FAMU kameru, kterou jsem tím způsobem trošku odbejval díky tomu, že jsem dělal ještě taky muziku, ale pan profesor Šmok byl velice tolerantní. Já jsem se dost brzo dostal do nějaké kapely, taky profesionální kapely, která hrála v divadle v Nuslích. A byl tam Horníček a Kopecký a hráli tam Tvrďák. Já nevím, jestli si pamatujete Tvrďák. To byla zajímavá hra. A já jsem tam s nima hrál, já jsem tam hrál v takový ty divadelní kapele s Ivo Moravusem. Tam jsem hrál asi 2 roky. Jsem tam byl na vedlejší úvazek, na černo, zaměstnaný a chodil jsem tam po večerech hrát. A jednou seděl v první řadě profesor Šmok a tak říkal, Stivíne, máš to povolený vůbec vlastně. Nicméně mi to toleroval a jako celkem to prošlo. Ale zajímavá věc byla ta, že ten Tvrďák, to byla docela zajímavá hra o tom, jak pan účetní, to byl Kopecký a ještě jeden, pan Kopecký a pan Horníče zkrátka se sejdou někde v nějakém skladišti a tam leží na zemi Tvrďák a oni se baví pořád o tom, co by skválně, jestli pod tím Tvrďákem náhodou něco není. Jako. A celou dobu se ho bojí zvednout, aby tam náhodou něco nebylo. Jako. No a celý je to takový polofilozofický a pořád se tak jako baví. Mě to moc bavilo vždycky z toho propadliště, kde jsme byli jako kapela, pozorovat, co říkají. A tady se stala taková kuriozní záležitost. O pauze jsem jednou takhle šel po jevišti a tam byly takový jako skladiště, tak různý rekvizity tam ležely a všelaký hlavice a židle a tohle. A taky tam ležely buřty, umělý buřty takový. Jako. No já jsem vzal jeden ten umělý buřt a dal jsem ho pod ten Tvrďák. Jako. Říkal jsem si, no oni to hlídají, to přeci nemůže to. Nicméně celá filozofie té hry je ta, že oni na konci ten Tvrďák zvednou a nic tam není. Jako, jo. A to znamená, je to jako když čekáte na Godota a on nepřijde. Jo. Nicméně v tomhletom případě, já jsem to klukům řekl, hele, já jsem tam dal pod to buřta, ale oni to snad dali pryč, ne? A najednou na konci hry teda to zvednou a tam ten buř byl a vypadalo to jako umělý hovno nebo jako něco takového. A teďka ten Horníček to takhle jako z toho schodil a dělal jako, no ale vidíte, nic tam nebylo, jo. A tak jako, no a dohráli to teda a pak byl strašný průšvih, jako, ale obrovský, kdy pozor, celý divadlo do pozoru a kdo to byl a co to bylo. No tak vyšetřovalo se, kdo to tam dal a tak. Tak jsem se přišel přiznat, že jo. Když, ale to už jako chvilku tam probíhaly ty akce vyšetřovací a Horníček úplně soptěl a říkal, Jirko, takovej inteligentní člověk a udělal takovou, že nám zkazil celou hru, nicméně to prošlo. Jo. A mě to docela překvapilo, že vlastně 2 komici, kteří se dokážou improvizovat, tak nakonec je to takhle zasáhlo. No, tak to byla taková zkušenost a to, jak jsem byl nerozvážený. Nicméně improvizace, to bylo zajímavé právě v této hře, kde oni měli takovou svoji scénu velikou o labutích a tak a vykládali tam o tom, jak byli v tým divadle, v tom národním, jak ten Hernajs tam namaloval tu oponu a takový ty srandy, že jo. A mně se líbilo, jak oni se odbourávali a smáli se a vymýšleli si jako poprvé, po druhý, po třetí a pak jsem najednou zjistil, oni to dělali po každý úplně stejně, jako jo. Ale dělali to geniálně, že to vypadalo, že si to zrovna vymysleli. To je ta profesionalita, nicméně mě baví improvizace, že je po každý jiná, takže jsem trošičku na to zanevřel. A zjistil jsem, že to zkrátka taky jde. Nicméně v mém případě já preferuju to, že se improvizuje přímo na fleku a vymýšlí se něco přímo z patra. Ale u té hry bylo jasný, že to muselo mít nějakou svoji kontinuitu a svůj styl a svoji stavbu. Ale bylo pro mě velký ponaučení, že se dá vlastně navodit atmosféra improvizace i tím, že člověk vůbec neimprovizuje.
Funny Valentine, sweet comic Valentine, smile with my heart.
Takže to bylo divadlo v Nuslích, kde jsem hrál. Přitom jsem studoval na FAMU tu kameru. Jednou pak Šmok říkal: Stivíne, nechali jsme vystudovat i horší, jako. Já jsem moc teda té škole nedal, nicméně jsem natočil absolventský film v Berlíně o malíři, mexickém malíři José Renauovi s Claudiem Newbem. Claudio Newbo, to je španělský režisér, který vystudoval s náma v ročníku, a ten film on režíroval, já jsem dělal kameru na 35, vím, že jsme to dělali právě v tom Berlíně. Chtěl jsem dělat film o Kuksu, to jsem si vymyslel sám, a s Andy Lassem jsme to chtěli dovytáhnout, ale ve škole mi na to nedali materiál, takže zkrátka jsme dělali tenhle ten dokument. Nikdy jsem ho pořádně neviděl. Claudio Newbo mi slíbil, já jsem ho nedávno viděl v Karlových Varech na festivalu, že to někde sežene a že snad se to, než teda skonáme jednou, aspoň to jednou uvidím. Takže José Renau, jak se to jmenovalo ten film, nevím, ale byl docela zajímavý malíř, který opustil Mexiko a dal se do východního Berlína, jako dal se zkrátka na východní, na marxistickou filozofii. No, takže já jsem díky tomu, že jsem vyštudoval tu AMU, teda tu FAMU, neboli tu filmovou školu, takže jsem zažil spojení s mnoha osobnostmi, které potom následně se staly slavnými, jako Jirka Menzel, Chytilová, Evald Čorm a spousta herců a spousta malířů taky, protože my jsme měli společně na AMU, jsme měli společný tělocvik, jak s malířema, tak no vůbec s výtvarníkama a s hercema taky. Je zajímavé, že já jako mrňavej jsem hrával basketbal taky a museli jsme hrát basketbal nebo nějaký takový ty míčové hry, a tělocvik byl dost důležitý, kolikrát měl někdo na kahánku, aby ho nevyhodili z umělecké školy, že nechodil na tělocvik, jo, pořádně. Speciálně myslím, že Jirka Kodet, herec, ten to měl vůbec těžký s těma předmětama, které se netýkaly přímo jeho vlastní profese. No ale my jsme jezdili na hory taky, a nejenom na hory, ale taky na vodu, a měli jsme takový docela zajímavý ten sportovní oddíl uměleckých škol, a já jsem celkem slušně lyžoval, takže jsem se stal dokonce i instruktorem právě a učil jsem lyžovat Janu Prajzovou a Sislovou a nevím, všechny tyhle ty herečky a vůbec další muzikanty, kteří na ty lyže moc nejezdili, takže jsem si užil vlastně svým způsobem kamaráčov i s tímhle s tou oblastí hereckou a jsme vlastně kamarádi dodnes. No takže to bylo to FAMU, při kterém jsem hrál na různé hudební nástroje. Založili jsme skupinu moderního jazzu, to muselo být ještě předtím, než jsem šel na vojnu, tak myslím tak 62, 63, Jazz Kvé Praha. To byla skupina, kde byl Martin Kratochvíl a bubeník, bubeníků bylo několik a basistů taky. Pak tam byl Milan Vitoch a Jiří Pelant. České Praha byla taková amatérská skupina, kde jsme hráli právě takový ty skladby Ornetta Colemana, ale taky Dave Brubecka a zkrátka všechny ty jazzové styly dohromady, což nás bavilo, a začali jsme ve Viole, v Poetická vinárna Viola, kde byla paní Petřínová, kde jsme hráli první koncert, a České Praha vzniklo tak, že jsme nevěděli, jak se bude jmenovat, a ona říkala, jak se jmenujete, musím napsat na plakát něco, a jsme řekli, no, jsme kvartet, no tak jazz kvartet, ne? No, tak napíšeme jazz kvé, že jo? Takže takhle to vzniklo z toho koncertu v té Viole. No a pak to pokračovalo dál. Tahle ta amatérská skupina, já jsem musel na vojnu v 65. Protože jsem skončil FAMU, skončil jsem kameru, udělal jsem absolventský film a teď jsem chtěl jít do armádního filmu. My jsme bohužel na vysoké škole v té době se musel chodit 2 roky na vojnu, jako ne žádný, jenom rok absolventi nebo tak, ne, normálně tvrdě 2 roky. Tak jsem měl jít někam do Litoměřic, tak jsem přemýšlel, jak bych se ulil, tak jsem chtěl do armádního filmu a oni zrovna ten rok měli plno, takže neměli místo. Takže jsem přemýšlel, co s tím. A náhodou jsem potkal na Národní třídě, jako dneska si to pamatuju, v létě, Mirka Válka. Mirek Válek, slavný dirigent, že, dirigent rozhlasového orchestru taky mimo jiné. A říkal, nazdar Stivíne, hele, ty hraješ na saxofon, viď? A říkal, no tak trochu. Hele, my máme v AUZu, v armádním uměleckém souboru, právě začínající nový ansámbl, nový obrovský orchestr muzikálový, tak nechtěl bys tam taky hrát? Mohl bys si klidně jako tam být zaměstnaný, jako civilní? Já jsem říkal, to ne, já bych potřeboval na vojnu, jako. Říkal, no to můžeš. Tak jsem se tam jako přihlásil, vzali mě a byl jsem 2 roky v armádním uměleckém souboru v muzikálovém orchestru na Pohořelci v tom AUZu, v těch kasárnách. No a tím to vlastně skončila moje filmová kariéra, protože jsem se dal na muziku a tam jsem potkal spoustu výborných muzikantů, zaprvé jazzových, protože jsme hned hráli na jazzovém festivalu v roce 65, myslím, v Lucerně. A tam jsme právě hráli ty skladby toho Ornetta Colemana, tam hrál Luděk Švábenský a Burda hrál na bicí, Vince Kummer na basu, Jirka Hlava na trumpetu a toto trumpeta, saxofon, piano, basa, bicí, jo. A kluci se proslavili, vlastně my jsme se všichni proslavili, byl tady Willis Canover, ne, nebyl tady, ale v Hlasu Ameriky, Voice of America, Willis Canover o nás taky povídal, že jsme hráli v Praze před tím Donem Cherrym. Don Cherry, trumpetista, hráli jsme před Donem Cherrym, který byl trumpetista hrající také s tím Ornettem Colemanem ve stejné kapele. No, takže jsme hráli v AUZu jazz a v tom muzikálovém orchestru jsme hráli samozřejmě písničky, ale ten jazzový ansámbl fungoval, to byl vlastně kvintet armádního uměleckého souboru, takže jsem mohl pořád cvičit, hrát. Bydlel jsem na Pohořelci v těch kasárnách, tam jako, že jo, ty jsou tam v tom čele naproti té stanici tramvaje. No, ale jelikož jsem bydlel taky v Praze s mámou na tom rybníčku, tak jsem moc nespal v těch kasárnách, ale chodil jsem spát domů. No a stalo se to, že tam někdy v noci přišel ten praporčík na kontrolu a kdo tam nebyl, tak měl průšvih, že jo. Takže jsem těch průšvihů měl tolik, že mě nakonec zavřeli. Zavřeli mě na 7 ostrejch. Jako. Já jsem si říkal, no, kdo nebyl ve vězení, tak není chlap, že jo, tak jsem to vzal, protože se to dalo se z toho nějak ulejt, ale tak jsem šel normálně tam, kde je teďka Paládium na náměstí Republiky, tam byly velký kasárna a tam mě odvedl ten dozorčí, ale až na potřetí, protože na poprvé jsme se špatně ohlásili nějak, takže nás vyhodili, tak jsme zase museli zpátky, na podruhý už jsme přišli pozdě, až na potřetí mě teda vzali do toho vězení. A 7 dní jsem tam skutečně fungoval a bylo to 7 dní pro mě, kde jsem si absolutně oddych, odpočinul. Člověk by nevěřil tomu, jak to může být na mozek a na tyhle ty všechny věci vlastně osvěžující to, že vlastně nic nemusí, že dělá jenom to, co mu někdo rozkáže a že potom vypne a vykašle se na všechno. Asi dlouho by to člověk nevydržel, ale může to být svým způsobem i pozitivní v určitém směru. Říkali mi tam kapelník, protože jsem měl peníze, takže jsem je zval vždycky na pivo a na tyhle ty věci nosili nám tam. A bylo zajímavé, že ty nejhorší, takový ty PT páce, jak se jim říkalo, že který tam byli třeba 5 roku, nebo já nevím jak dlouho, ty byli největší kamarádi a byli takový nejupřímnější. Já vím, že jelikož na té vojně jsem neprošel ani tím žádným základním výcvikem, takže jsem vůbec nevěděl, jak se mají dělat ty úkony, ty vojenský. Jako když mi řekli, vojine, vystupte z řady, tak se musel dát někde plácnout ruka, a nevím co to, což jsem neudělal, tak mě začal buzerovat a tenhle ten jeden tempete pak říká, hele, jestli se na něj budeš vytahovat, tak ti rozbiju hubu. Jo. Tak on v ten moment začal se zase zajímat o tohle PT páka. No, takže to byla taková zkušenost ve vojenském lágru, kde jsme chodili po místnosti, roznášeli uhlí a za náma stál jeden ze samopalem, aby jsme neutekli, ale pak nás klidně pustili ven a jezdili jsme tramvají pracovat mimo kasárna. Vím, že někde v Motole jsme tam něco dělali, zkrátka využívali nás, na co se dalo. No takže na té vojně jsem prožil 2 roky a měl jsem to štěstí, že jsem tam potkal kamarády a muzikanty, jako je třeba Jirka Válek, což je brácha toho Mirka Válka. A ten tam byl zaměstnaný, nejdřív tam byl jako na vojně a pak tam byl zaměstnaný jako civilní flétnista v tom symfonickém orchestru. No a jelikož jsme tam spolu vlastně občas i přespávali a tak, tak jsme si spolu vzájemně začali vlastně vypomáhat v tom smyslu, že já jsem tomu Jirkovi trošku začal vykládat o jazzu a on mě začal pořádně jako profesionálně učit na flétnu. Takže já jsem měl vlastně učitele na vojně. Já jsem na flétnu už na té vojně hrál. Jako jo. Na vojně jsem hrál hlavně na saxofon, ale flétnu v té době už jsem měl taky. Já jsem samozřejmě na tu flétnu hrál už díl, protože mě začínal učit Milan Munzlinger z Ars Redivivi, kterého jsem kdysi potkal a už v době, kdy jsem byl na FOMu, jsem získal flétnu, kterou mi prodal Ondra Očenáš jednou, takže jsem vlastně dostal nástroje od svých spolužáků z FAMu a začal jsem hrát na flétnu už vlastně v té době, kdy jsem studoval na FAMu taky. Je to vlastně tak, že já jsem jako první nástroj, na který mě začal bavit, byla flétna zobcová. Zobcová flétna, to už v době, kdy jsem ještě byl ve skautu nebo v tom oddíle turistickém a kdy jsme jezdili na ty tábory a tak různě, tak jsem tu zobcovou flétnu používal, hrál jsem na ní. Takže jsem trošičku nějaký základy už měl a s Ivanem Englichem jsme hráli dokonce v kostele. To byl vlastně můj první vystoupení v barokní muziky, že jsme hráli pro 2 flétny a s panem Herzlem, dirigentem, v kostele u Panny Marie pod řetězem, konec mosta. Tam jsem pak rád chodíval. A ten pan Herzl mě právě říkal, že mám hezký tón, jestli náhodou nehraju na flétnu. A jsem řekl, no nehraju. Ale tak mi to jak napadlo, že bych třeba na ní někdy mohl. A ten Ondra Očenáš mě tu flétnu potom dal, nebo prodal teda za pár šupů. Tak jsem na ní začal cvičit. A ten Munzlinger, toho jsem zase potkal jednou někde na nějakém koncertu, protože jsem na ně chodil na tu Ars Redivivu. A řekl jsem, jestli by mi tu flétnu nevyzkoušel, on ji vyzkoušel, řekl, že není špatná a šli jsme spolu k němu domů a bavili jsme se a on, když zjistil, že chodím na FAMu, tak ho to zajímalo, tak jsme se velice bavili a on nás začal zvát na takový poslechový odpoledne. Chodili k němu lidi, protože v té době hezká, zajímavá muzika z ciziny nebyla moc k dosažení, tak on měl to štěstí, že občas nějaký desky sehnal, tak nám pouštěl krásný kousky barokní muziky. Takže Munzlinger byl můj první učitel na flétnu a Jirka Válek v tom auzu potom druhý učitel, protože jsem se rozhodl, že bych mohl třeba chodit na konzervatoř ještě taky po té vojně, anebo jako na konzervatoř při zaměstnání, to existovalo, že bych si udělal zkrátka papíry taky na hudební nějaký. Tak jsem cvičil právě docela dost a myslím si, že jsem dosáhnul toho, že by mě mohli přijmout, jenomže mě řekli, že do školy na konzervatoř pro lidi při zaměstnání musí být člověk někde zaměstnaný. A já jsem nebyl zaměstnaný, protože po vojně jsem šel do SH kvintetu Karla Velebného a to byla vlastně skupina, kde jsme byli jako muzikanti na volné noze. No a to byla další období. Po vojně v roce 67, jsem skončil vojnu, jsem přemýšlel, co dál a Karel Velebný mě hodil, jak se říká, lano. Takže jsem začal hrát s Karlem Velebným profesionálně jazz. Tam byl Pepík Vejvoda na bicí, Karel Vejvoda na basu, Luděk Švábenský na piano, Karel Velebný a já, flétna a saxofon. Hráli jsme dost koncertů, ale tam je docela zajímavá jedna věc. Když jsme začali hrát v tomhletom kvintetu, tak ten Pepík Vejvoda musel na vojnu. No a kam šel na vojnu? No do armádního uměleckého souboru opět. A aby jsme mohli společně hrát, tak oni nás tam angažovali, do zaměstnání nás vzali jako civilní zaměstnance. Takže my jsme hráli v tom auzu jako civilní zaměstnanci, tenhle SH kvintet a Pepík Vejvoda byl jako voják, tam s náma hrál, jako tam si odsluhoval tu svoji službu. Což bylo docela zajímavé, protože my jsme třeba jeli do zahraničí a v té době to nebyla žádná sranda dostat se do zahraničí. A my jsme byli zaměstnanci ministerstva vnitra vlastně. Já vím, že mi jednou někde zastavili policajti na ulici v té době a když viděli v občance, že je tam razítko ministerstvo vnitra, tak mi zasabotovali a konec. Jo. A my jsme byli zkrátka normální muzikanti zaměstnaní v tom auzu, ale to patřilo pod ministerstvo vnitra, takže to bylo srandovní. No a pustili nás díky tomuhle tomu šéfovi, který dirigoval tam sbor, nás pustili i do Německa. Takže v roce 68 jsem byl poprvé v zahraničí. Přestože jsem do zahraničí nesměl, protože moje sestra, která emigrovala v roce 64, mě a mojí mámě zavařila, že jsme zkrátka do ciziny nesměli, měli jsme utrum. My jsme přijeli z Frankfurtu, bylo to tak, že byly služební pasy a soukromí pasy, že jo. No a já jsem přijel z toho Frankfurtu a chtěl jsem jet do Polska na varšavský džemborí a chtěl jsem povolení, aby mě pustili do Polska. To nebylo tak, že měl člověk pas a mohl jet. Oni řekli, ne, vy nemůžete, vy máte zarach, protože vaše sestra emigrovala a to a tak vy v žádném případě. A já jsem řekl, ale já jsem byl převčírem ještě ve Frankfurtu. Říkal, to není možný, jak to. A co mi tak ten služební pas se ukázal, říkal, no to je teda divný. A dali mi tu povolení, jako jo. Ale je vidět, jak to neměli spojený tyhle ty věci, jako jo. To prověřování bylo trošičku problematický. No, takže jsme s tím Velebným jezdili a zajímavý bylo to, že jsme se taky, Karel Velebný byl kamarád se Svěrákem, se Smoljakem a v armádním rozhlase, který byl na Vinohradech nahoře v té vile takový, ještě myslím, tam pořád něco je. Tam Helena Filipová, režisérka a Šebánek, tam dělali vinárnu u Pavouka, že jo. A Velebný tam právě, vinárna u Pavouka, jestli víte, o co jde, to byla taková fiktivní záležitost, že si vymýšleli a vlastně to byl zárodek divadla Harry Zimmermana, kde právě byl ten Karel Velebný jako jeden z hlavních účastníků a členů. Občas mě tam taky pozvali. No a my jsme jako kapela SHQ hráli v první hře hrál jenom Karel Velebný ženskou roli, kterou potom po něm převzal pan Čepelka. Ale Karel Velebný tam hrál tu ženskou roli a my jsme vždycky po divadelním představení v Malostranské besedě hráli koncert. SHQ byl normální jazzový koncert. Takže tam jsme se zavedli a v Malostranské besedě jsme hráli. Já jsem dokonce hrál v taky jedné hře jako herec, takže jsem hrál taky ženskou roli. Ta hra se jmenovala Domácí zabijačka a napsal ji pan Šebánek. Proto jí v tom divadle už teďka nehrajou, protože jinak hrajou vlastně všechny hry, protože to není autorský ani od Smoljaka, ani od Svěráka. No, takže jsme si tam zkrátka užívali, docela byla to velká sranda a výborná atmosféra. Můžu možná říct jednu takovou perličku o tom, jak divadlo Járy Zimmermana odjelo do Vídně. My jsme měli v 68. zájezd do Vídně, kde my jsme samozřejmě taky jeli, protože jsme tam hráli koncert potom jako obvykle. No a tam zjistili přesně, podle vzoru Járy Zimmermana, který byl genius slepých uliček a praktickou cestou zjišťoval, kudy cesta nevede, tak tam právě přesně zjistili, kudy cesta nevede. Jakože divadlo Járy Zimmermana se zkrátka pro cizince a pro překládání moc nehodí. Protože to bylo srandovní v tom, že celý to představení se nikdo nezasmál. Jo. Protože vždycky říkají Haben Sie nějaký hole, že jo, a teď tam někdo ukazoval hole, tam byl překladatel na pódiu, který jako něco jako říkal do té němčiny. A oni furt na to koukali nevěřícně a nevěděli vůbec, proč by se měli smát, že jo, protože co si budeme povídat, jako má to svůj specifický humor. No ale bylo zajímavé to, že když to skončilo, tak začala ta naše produkce, začali jsme hrát jazz. A já tady vidím, zase ty lidi tam tak sedí, a tak, protože přece jenom se trošku zasmáli někdy, ale teď při tom jazzu, jako už jsem, já jsem říkal, prosím vás, jděte někdo říct, že to už není to divadlo, že to je jako normální koncert jazzový, jako teďka. No a tak to někdo tam řekl německy, jako že teď už končil divadlo a teď je jazzový koncert Karla Velebného a jeho kapely SHQ. No a jak jsme hráli druhou skladbu, Pepi Kvejuda měl nějakou špatnou stoličku na bicí a spadnul s ní, jak se mu pod ním prolomil. A lidi se začali strašně řechtat a mysleli, že teď začíná ta sranda. Jako jo. Takže bylo to, zase byla ukázka toho, jak to opravdu bylo všechno špatně. Takže tak tenhle ten zážitek s divadlem Járy Cimrmana mám z té Vídně, jinak mám z ní další všechno pozitivní, protože to bylo velice příjemné. A skončilo to tím, že když jsme byli v Německu v 68., kdy už tady byli Rusové a my jsme měli na podzim koncert někde v Belgii, tak jsme vyjeli teda a pak nám říkali, prosím vás, nejezděte zpátky, že jo, v Mnichově tam potom v jazz klub byl tam Jirka Mráz a Hamrovi a tak. A nikdo, všichni říkali, nejezděte tam, jsou tam ty Rusové, zůstaňte tady, emigrujte, jako bude to pro vás pro všechny lepší. A Karel Velebný říkal, já nejedu domů, nejezděte do Prahy. A říkal, já do Prahy nejedu. On říkal, no to je dobře to tady. Říkal, já jedu do Jevány. Jako, říkal, dělal si zkrátka srandu, protože věděl, že tam nechce zůstat. To samý jsem byl já. Já jsem taky měl jsem tady mámu samotnou a nějak mi to, jsem to necítil, jakože že je toto pravý ořechový. Nicméně dost ostatních tam zůstalo a my jsme jeli zpátky a pospíchali jsme, protože jsme jeli s armádním uměleckým souborem na zájezd někdy odpoledne a den předtím jsme hráli v Regensburgu, až do rána jsme se tam opíjeli a ráno jsme jeli z velebného autem, který měl takovou malou 600 Fiata a drandili jsme a v Plzni, za Plzní, když jsme jeli do kopce, tak zkrátka tam nějaký dědek odbočoval doleva a Karel si toho nevšimnul a zkrátka napalil to direktně do stromu. Takže jo, to zkrátka, on byl srolovaný pod volantem, já jsem byl taky, měl jsem nohu špatnou, zkrátka jsme skončili, zkrátka jsme se nabourali. No, tak nás odvezli do Plzně, do nemocnice, Karlovi tam něco dělali s nohou, mě tam něco rentgenovali a říkali, že moc toho nemám, ale odvezli nás, jelikož jsme byli zaměstnanci ministerstva vnitra, že jo, tak nás se helikopterou odvezli do vojenské nemocnice potom. No a Karla Velebného tam operovali, doktor Rybín, a tak tam mu to dávali nějak dohromady, měli prasklou hlavu a neměl to úplně dobrý. Já jsem měl prasklou pánev a celý měsíc jsem ležel vlastně na vozejku, teda nesměl jsem chodit, nesměl jsem stát na noze, ale nakonec jsem nic tak hroznýho to nebylo. No, takže tím pádem skončila naše kariéra, teda nebo naše účinkování, moje účinkování v SH Quintetu, protože jsme se nabourali a zkrátka jsme skončili. No a když já jsem se uzdravil na jaře v roce 69, tak jsem neměl vlastně co dělat, neměl jsem s kým hrát vlastně a tak jsem se rozhodl, že bych mohl jít do Anglie, neumím anglicky pořádně, teda, takže bych se naučil. Mám tam kamaráda velice dobrýho, do dneška skvělýho, Petr McMahon, je to, který s náma kamarádi už od roku asi 63 nebo tak. A tak jsem mu napsal, mě pošle pozvání, on mě ho poslal, tak jsem někdy na jaře v 69. odjel do Anglie.